banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirți și Eduard Călugăru.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi v-am pregătit o emisiune care se leagă oarecum de evenimentele din ultima perioadă cu care țara noastră s-a confruntat. Inundațiile. Datorită ploilor abundente, mai multe zone din țară au fost inundate. Încercăm să răspundem întrebărilor ce faci în caz de inundație, după ce apele s-au retras, iar casa ta a fost inundată. Cum îți igienizezi locuința într-un mod corect? Ce proceduri trebuie să adopți pentru a nu fi victima unui trăsnet în câmp deschis? Sunt sfaturi pe care cu toții avem nevoie să le cunoaștem pentru a ști ce să facem într-o astfel de situație. Pentru început urmărim un material realizat de reprezentanții departamentului pentru situații de urgență.
În fiecare an, România este afectată de inundații. Revărsarea apelor produce pagube umane și materiale importante și de aceea respectarea unor reguli simple poate salva vieți. În primul rând, interesați-vă la primărie dacă locul unde aveți construită casa este într-o zonă inundabilă. Șanțurile și rigolele de scurgere din jurul locuinței trebuie să fie tot timpul curate pentru a permite evacuarea apelor pluviale. Aruncarea gunoaielor în râuri contribuie la revărsarea lor atunci când debitele cresc. Când se dă alerta de inundații, sunt câteva lucruri esențiale pe care trebuie să le faceți. Dacă ați fost surprins de viitură, adăpostiți-vă la înălțime, chiar pe acoperișul locuinței, până la sosirea echipelor de salvare. Dacă mai aveți timp, mutați obiectele importante la etaje superioare, întrerupeți curentul, instalațiile de apă și gaze și deconectați aparatele electrice. Evacuați animalele și bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte stabilite. Dacă trebuie să părăsiți locuința, nu vă deplasați prin apă. Un curent de apă de doar 15 cm înălțime vă poate dezechilibra. Nici cu mașina nu este mai sigur. La înălțimea de 20 de cm, apa poate pătrunde în vehicul, ceea ce poate duce la pierderea controlului. La înălțimea de 40 de cm, vehiculul plutește, iar la 60 de cm, majoritatea mașinilor sunt luate de apă. După inundații, există pericolul îmbolnăvirii din cauza lipsei igienei și a canalizărilor afectate. Întoarceți-vă acasă doar dacă autoritățile au permis acest lucru.
Invitatul permanent în cadrul emisiunii Matematica Cerului este și de această dată alături de noi, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Discutăm astăzi despre inundații, o problemă cu care mai multe persoane din mai multe zone ale țării s-au confruntat în ultima perioadă. Și este important ca toți ceilalți, poate care nu ne-am confruntat cu această situație, să știm aceste sfaturi utile pe care încercăm să le acordăm acum, pentru că nu se știe niciodată când avem de-a face cu astfel de calamitate. Nu ne dorim, dar e bine să prevenim. Pentru început doresc să vă întreb care sunt cele mai vulnerabile locuințe în cazul unei inundații. Și mă refer aici la poziționarea lor, cum sunt construite.
Atunci când mă gândesc la întrebarea aceasta, îmi vine în minte o altă întrebare și anume, există persoane care sunt excluse de la o astfel de experiență? Sau un creștin are de-a face cu astfel de experiențe? Nu cumva Dumnezeu îl protejează și el niciodată n-ajunge să aibă parte de inundații sau de alte lucruri, să zic eu, negative? Biblia spune... conține răspunsul la această întrebare chiar formulat de Domnul Hristos. Atunci când precizează acest lucru, în lume veți avea necazuri. Și nu se referă la oameni în general, ci chiar la ucenicii Domnului Hristos, la cei care împărtășesc valorile și au această legătură cu Dumnezeu. Deci în lume veți avea necazuri. Necazuri legate de inundații pot avea și creștinii și ceilalți.
Bineînțeles. Da.
Și cei care sunt creștini loiali lui Dumnezeu și cei care sunt doar cu numele creștini. Deci inundația poate să te surprindă și într-un caz și în celălalt. Întrebarea formulată era care locuințe sunt mai...
vulnerabile.
Da, mai vulnerabile.
În fața unei astfel de calamități.
În primul rând ne gândim la locuințele care sunt plasate în zone joase, foarte aproape de o apă curgătoare, că este pârâu, râu, sau acele locuințe care sunt plasate aparent bine pe un teren înclinat, dar acolo poate interveni și o altă problemă, și anume acea lunecare de teren.
Exact.
Când pare că este undeva mai sus, că este oarecum protejată locuința, dar poate interveni o alunecare de teren, ceea ce complică situația.
Pentru că pământul îmbibat cu apă poate să producă alunecări de teren.
Da.
Ce ar trebui să facă persoanele care au astfel de locuințe amenajate în astfel de locuri?
Cel mai bine este să te gândești la aceste lucruri înainte de a lua o hotărâre, să cumperi o locuință, să o faci, să construiești o casă, să vezi unde este amplasată. De ce? Costurile sunt aceleași pentru a face construcția respectivă. Însă protecția față de aceste lucruri ridică costurile foarte mult după ce ai luat hotărârea. Este foarte înțelept să hotărăști locul ținând cont și de acest element al inundațiilor. Ce se întâmplă când vine apă multă, o ploaie abundentă? Ce se întâmplă când râul din apropiere crește?
Și ne referim strict la persoanele care au un risc ridicat de inundații, care au locuințele...
Dacă deja ai făcut pasul acesta, îmi place întrebarea, trebuie să te gândești înainte să vină potopul.
Da.
În momentul, noi de obicei spunem, e posibil să se întâmple, dar nu la mine. Sau e posibil nu aici, în zona aceasta. Și în țara noastră, în ultimul timp, se observă că astfel de situații nu mai sunt atât de izolate sau de rare. Poți să te trezești cu o descărcare de nori, cu o apă, o cantitate de apă foarte mare pe metru pătrat într-un timp scurt, și atunci apar surprizele, neprevăzutul. Tocmai aici vrem să ajungem. Ce faci să te protejezi față de acest neprevăzut? Când apa a crescut, când deja plouă, toată lumea este agitată, nu ești doar tu și cei din jur, și atunci trebuie să iei niște măsuri, niște hotărâri, dar ce faci dacă nu te-ai pregătit?
Înainte să vină,
ce ar trebui când ești liniștit și ai un anumit timp, ar trebui să te pregătești, să vezi ce se întâmplă cu apa, cum se scurge, unde se acumulează, ce ar putea să oprească scurgerea apei și atunci să se acumuleze cantități mai mari, care să provoace mai multe daune. Dacă ești într-o zonă de risc, de preferat și cel mai simplu ar fi să te muți. Nu întotdeauna este ușor ca și costuri să faci această mutare.
Da.
Și atunci trebuie să te gândești la anumite aspecte. Cum îmi protejez lucrurile de valoare, actele, de exemplu, care foarte ușor se pot distruge datorită apei, și am nevoie de ele, sunt foarte prețioase. Cum pot să-mi protejez animalele? Poate că stau la curte și am animale. Cum le pot proteja? Cum protejez copiii, dacă am copii în familie? Trebuie găsite anumite soluții la care mă gândesc. Poate, de exemplu, anumite rezerve de hrană, de apă potabilă puse într-un loc accesibil, pentru că dacă voi fi izolat pentru un anumit timp, să pot să am un acces la hrană, poate că anumite metode de comunicare cu alte persoane, adică o baterie pentru telefon, telefonul e încărcat, dar dacă durează mai mult timp și o inundație înseamnă că și accesul la curent electric este restrâns, nu mai am curent. Și atunci am o baterie pentru telefon ca să pot suna, să păstrez legătura. Deci un minim de bagaje sau, eu știu, de lucruri care să fie la dispoziție pentru astfel de situații și puse într-un loc accesibil, dar unde să n-ajungă apa. Adică ori în podul casei, ori undeva unde este terenul mai sus, în așa fel încât să am acces la ele și totuși să îmi folosească.
Ok, am vorbit asta, să ne luăm în calcul aceste lucruri înainte să se întâmple calamitatea efectiv, dar ce se întâmplă atunci când vine inundația? Ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să reacționăm? Și primele lucruri pe care ar trebui să le facem în astfel de situații?
E, dacă lucrurile sunt pregătite, atunci știu puțin pe ce pun accentul. Bine, accentul se pune în primul rând pe viața umană, să salvezi pe cei din familie sau cei apropiați care sunt în casă. După aceea e vorba de animale, să salvezi animalele și apoi lucrurile de valoare. De obicei se întâmplă acest neprevăzut, ne-a prins surprindere și acționăm sub impuls. Mi-aduc aminte de ceva, mă duc să iau lucru de valoare sau obiectul din casă și nu mai calculez foarte bine ce se întâmplă cu celelalte aspecte. Apa poate să crească, pot să ajung să fiu izolat și să nu mai pot să mă deplasez sau alte persoane să fie în pericol. De aceea trebuie să fie un mic scenariu pus la punct înainte să se producă evenimentul. Când se produce, să știu care este primul pas, al doilea, al treilea, care sunt soluțiile la care m-am gândit.
Și pentru început, cred că e foarte greu de spus să-ți păstrezi calmul în astfel de situații, pentru că te pomenești cu apa în casă și vrei să salvezi foarte multe lucruri și pe cei dragi, de multe ori nu știi cum să reacționezi. Important este să ne păstrăm calmul în astfel de situații.
Gândiți-vă numai, dacă am într-adevăr acest risc și potențialul de risc este foarte ridicat, important este să am și, nu știu, o barcă sau un colac de salvare sau o vestă,
la
măcar,
îndemână.
La îndemână.
Da, da.
Ceea ce pentru un copil este de foarte mare ajutor.
Da.
De ce nu folosește foarte mult în astfel de situații antrenamentul de a nota sau faptul că știu să not? Pentru că în astfel de situații lucrurile se pot complica. Este posibil ca evenimentul să se producă noaptea. Este posibil într-o astfel de situație, chiar dacă știu să not, viitura sau forța apei să fie foarte mare, să mă duc într-o direcție sau alta fără să pot controla lucrul acesta. S-ar putea ca apa să antreneze tot felul de lucruri, care sunt copaci, crengi, bolovan și alte materiale.
Exact.
Tot felul de lucruri, care unele plutesc. Și atunci este foarte greu să fac față unei astfel de situații, mai ales dacă te mai gândești și la alte persoane de lângă tine. Deci o vestă de salvare nu este ceva ciudat la care te gândești sau ceva prea deplasat. Din contră, ar trebui să ai la îndemână o vestă de salvare. Nu se știe. Dacă ești într-o astfel de situație cu un risc ridicat, să fie la îndemână și lucrul acesta.
Din nefericire, sunt persoane care consideră că apa fiind mică nu este atât de periculos și încearcă să salveze cât mai multe lucruri și merg fără să țină cont că, de fapt, își pot pierde viața. De ce nu trebuie să acționeze așa o astfel de persoană pusă în această situație?
Când apar inundațiile, apar în locuri în care omenește nu te-ai fi gândit să se producă astfel de lucruri atât de violente, atât de devastatoare. Apa este un firicel. Nu te gândești că acolo podul care traversează acea apă a fost luat de ape. Pentru că apa a crescut atât de repede, într-un timp scurt, și s-a produs evenimentul nedorit. Cunosc o situație, dar sunt multe astfel de situații, dar cunosc o situație când la noi în România, pe un traseu de munte, a început o ploaie. O ploaie abundentă. Turiștii, un grup de turiști, s-au adăpostit sub un podeț. Podețul era o vale foarte mică, dar nu curgea nicio apă. Sau era un firicel de apă.
Da.
Și ei s-au adăpostit de desubt. Când a venit viitura, n-au mai putut să iasă. Timpul n-a mai fost suficient să iasă și au murit. Deci, în astfel de situații, trebuie să prevezi lucruri care apar pe neașteptate. Ceea ce pare acum că este foarte stabil, foarte în regulă, apa aceea mică de câțiva centimetri poate fi trecută, este posibil, dacă distanța este mare, la mijlocul distanței, lucrurile se schimbe dramatic. Pentru că viitorul ce înseamnă? O cantitate de apă foarte mare, care are tot felul de alte obiecte strânse,
și care vine cu o viteză,
dar cu o forță foarte puternică.
Exact.
Nu vei putea să-i faci față. Și atunci este bine să iei în calcul aceste elemente care pod, până la urmă, să-ți curme viața.
Deci e important să mergem în pod împreună cu familia, importantă e viața noastră și chiar dacă poate mai lăsăm unele bunuri, dar să
bine,
știm...
Când, deci când discutăm despre apă, este un pic mai bine decât despre foc. Adică la apă te poți duce pe acoperișul casei să aștepți pe cineva să te salveze.
Da.
Când este foc, nu mai este așa. La apă, de exemplu, ai ceva lăsat în casă, poți să lași acolo, ceva mai recuperezi. La foc nu mai e așa. Deci trebuie să ne gândim puțin și la riscuri. Cel mai bine este să-ți aperi viața, viața celor de lângă tine, după aceea anumite lucruri care pot fi salvate într-o anumită măsură
exact.
Sau alta.
Aș dori să completez, am găsit într-o carte specială pentru astfel de cazuri, scrie apa care curge repede, chiar dacă are 10-20 de centimetri adâncime, poate dobori un om. Pe când apa de 60 de centimetri adâncime poate să ducă la vale și un autoturism. Deci mi se pare că 10 centimetri, e mică apa, dar cu așa viteză poate să te doboare și să nu mai poți să te duci într-un loc sigur. Mai avem un scurt material cu sfaturi utile referitoare la cum să te comporți în caz de inundații oferite de locotenent Adrian Marin, ofițer relații publice ISU București Ilfov. Urmărim și revenim.
Din cauza descărcărilor abundente de precipitații din ultima perioadă, în mai multe zone din țara noastră s-au produs inundații. Cum să prevenim o inundație, dar mai ales ce să facem când suntem surprinși de inundații, aflăm de la locotenent Marin Adrian, ofițer relații publice ISU București Ilfov.
În momentul în care dorim să ne construim un imobil într-o anumită zonă, este cel mai bine să ne interesăm dacă zona respectivă este inundabilă. Să nu aruncăm gunoaie, resturi menajere care pot bloca rigolile, scurgerile de apă și în cazul în care inundația se produce, iar pericolul este iminent, decuplăm în cel mai rapid timp sursele de alimentare cu energie electrică, apă și gaze și ne adăpostim în podul casei în cazul în care nu putem să părăsim locuința sau pe acoperiș până la sosirea echipajelor de intervenție. Și de asemenea este indicat să dăm drumul animalelor. Da, pentru a nu le închide în spațiile respective și a deveni victime acelei inundații.
Dacă știm că se va produce o inundație și avem timp de reacție, iată ce putem face.
În cazul în care pericolul nu se manifestă atât de rapid, evacuăm animalele, decuplăm sursele de alimentare cu energie electrică, apă și gaze și ne adăpostim într-o zonă care nu este inundabilă, într-o zonă cât mai la o altitudine cât mai mare față de să nu fie în albia râurilor sau în zonele în care pot fi inundate.
Continuăm discuția. Să zicem că viitura a trecut și ne întoarcem acasă. Ce facem? Care sunt următorii pași?
Vedem ce a lăsat în urmă potopul. În primul rând, trebuie să învingi depresia, chiar dacă nu este boală. Dar momentul acela este neplăcut. Când te întorci și vezi că lucrurile arată complet diferit.
Totul plin de nămol și
neprimitor, respingător, rece, murdar. Trebuie să o iei de la capăt. Acest luat de la capăt nu este un lucru ușor. Pentru că trebuie să renunți la multe lucruri. Ce a rămas, dacă vorbim de o casă care a rămas totuși în picioare, trebuie aerisită, uscată, refăcută, poate. Este o muncă de reconstrucție care nu este ușoară. Înăuntru, poate n-a intrat doar apă, este și nămol.
Da.
De foarte multe ori. Și atunci, acest curățat implică mai multe etape. Trebuie să scoți, trebuie să dezinfectezi, trebuie să cureți, trebuie să poate să te încuiești sau să zugrăvești din nou. Parchetul se umflă, trebuie scos, trebuie înlocuit. Nu este ușor. Ce vreau să menționez? Există aparatură. Există aparate care, în termeni populari, spunem noi, scot umezeala. De fapt, nu scot.
Vă referiți la cele de ventilație?
Sunt aparate care iau aerul și scot umezeala din acel aer. Nu scot umezeala din pereți, ci din aer. Acel aparat scoate umezeala din aer într-un recipient care după aceea este vărsat. Sunt foarte eficiente, foarte bune aceste aparate, numai că necesită timp lung, îndelungat, în funcție de perioada, de înălțimea apei și de perioada cât a stat apa acolo. Inundații putem avea nu doar în situații de genul acesta, de fenomene naturale, ci și în cazul în care un vecin te-a inundat sau s-a spart o țeavă.
Se întâmplă mai mult la bloc.
Distrugeri se întâmplă și în astfel de situații. Cu niște efecte tot neplăcute. Adică mobila se strică, parchetul nu mai este la fel și la fel trebuie scoasă umezeala, apa din pereți și din lucruri. Ce facem cu lucrurile care...
De dezinfectare menționați la un moment dat.
Cu lucrurile care am putea să le folosim. Dacă vorbim despre tacâmuri, de exemplu, sau despre vase, le putem folosi nu doar spălându-le puțin cu apă sau într-un mod obișnuit, cum făceam și mai înainte. Ar trebui luat un dezinfectant, o cloramină, ar trebui poate unele fierte, ar trebui făcut ceva în așa fel încât să ne ferim sănătatea.
Exact, să ne ferim, trebuie să conștientizăm că acolo este un focar de infecție, adică apa aia când a venit a trecut prin toate
animale moarte,
exact. Și trebuie să ținem cont. Ce facem în situația în care a fost afectată și fântâna?
Bineînțeles că prima dată este bine la început să nu mai folosim acea apă. Trebuie așteptat până când apa revine la normal. Este necesar poate și un set de analize sau repetarea analizelor până când parametrii respectivi se încadrează în limitele admise. În așa fel încât am trecut să nu cumva să cădem în situația aceasta, adică a trecut inundația, dar acum ne îmbolnăvim sau dăm în alte lucruri care se pot întâmpla.
Exact. O atenție deosebită trebuie să o acordăm materialelor termoizolante și aici aș dori să punctăm succint. Izolația trebuie să fie uscată până vine sezonul rece. Cum reușim să...
Vă dați seama că dacă vine înghețul, toată acea umezeală îngheață și în loc ca să fie izolație, sunt mai mari neplăceri.
Exact.
Pentru că apa, odată ce îngheață, își mărește volumul. Deci lucrurile se complică foarte mult după aceea. Există sistemul acesta de protecție termic al clădirilor. Sistemul acesta, odată îmbibat cu apă, nu se usucă de la sine.
Exact.
Trebuie permis aerului să intre și să usuce. Sunt și aparate care, eu știu, aduc aer cald, sunt și situații în care trebuie să intervenim în așa fel încât să putem desface o anumită zonă în care aerul să vină și să poată să usuce.
Este destul de neplăcut, dar trebuie înlăturată tencuiala pentru ca izolația să poată să se usuce într-un
foarte timp. Ușor, de la o inundație, poți să rămâi cu o igrasie în pereți.
Da, da.
O igrasie care după aceea se continuă și se extinde. Ca să previi lucrul acesta, trebuie ca uscarea să fie făcută bine și să fie făcută pe toată zona aceea unde peretele sau pereții au stat în apă.
Mai avem un ultim material pregătit pentru această ocazie. O furtună ne poate surprinde oriunde. Dacă suntem în câmp deschis, ce să facem pentru a ne feri de trăsnet? Urmărim și revenim.
Dacă vine furtuna și ne aflăm într-un câmp deschis, iată ce trebuie să facem pentru a nu fi loviți de trăsnet.
Dacă ne surprinde o furtună într-un astfel de mediu, într-un spațiu deschis, prezența unui eventual trăsnet, producerea unui eventual trăsnet, este semnalată de ridicarea părului de pe corp. În acele momente este indicat să ne îndepărtăm de mijloacele agricole, spre exemplu, de biciclete, motociclete, și să adoptăm o poziție a corpului ghemuit cu palmele pe cap. Un contact cât mai mic cu solul, în niciun caz să nu ne întindem pe pământ. Și să, în măsura în care avem posibilitatea, să ne adăpostim într-o zonă, cum ar fi o vale, într-o zonă mai joasă a terenului. Iar dacă ne aflăm în pădure, este indicat să ne adăpostim într-o zonă în care copacii sunt de o înălțime mai mică. Pentru că trăsnetul respectiv tinde să atingă obiectele cele mai înalte.
Multe persoane care au fost lovite de trăsnete s-au adăpostit de ploaie sub un copac. O procedură total greșită.
Spre exemplu, dacă suntem într-un câmp deschis și pe acel câmp se află un singur copac, nu este indicat să ne adăpostim sub copacul respectiv în niciun caz.
Dacă ploaia ne surprinde într-o barcă în timp ce pescuim pe lac, iată ce trebuie să facem în această situație.
Lăsăm undița din mână și ne adăpostim și încercăm să ajungem în cel mai rapid timp la mal.
Pentru că apa este
un bun conductor.
Cum acordăm ajutor unei persoane care a fost lovită de trăsnet, aflăm imediat.
În cazul în care observăm o persoană care a fost victima unui trăsnet, îi verificăm pulsul, verificăm respirația, verificăm dacă are arsuri sau fracturi. În cazul în care are arsuri sau fracturi și totuși are puls și respirație, sunăm la numărul unic de urgență 112. În cazul în care nu are puls și nici respirație, înseamnă că este în stop cardiorespirator și trebuie să adoptăm același comportament, în sensul că trebuie să sunăm la numărul 112.
Mai avem la dispoziție foarte puțin timp. Doresc să vă întreb, Dumnezeu îngăduie astfel de calamități pentru a pedepsi anumiți oameni din diferite zone? Sau sunt niște efecte naturale?
Înțelegem că Dumnezeu a creat această lume, că El este proprietarul acestei lumi, noi suntem niște administratori. Înțelegem că Dumnezeu a pus niște legi în natură, însă aceste legi nu funcționează singure, ci Dumnezeu lucrează în continuare prin aceste legi. Puterea Lui, practic, este prezentă în natură prin aceste legi. Atunci când oamenii îl resping pe Dumnezeu, Dumnezeu nu-i forțează. Și trebuie să știm că unele manifestări de genul acesta, care le vedem în natură, sunt și consecința a ceea ce noi facem. Adică, există o cauză și un efect. Dacă vedem aceste efecte, cu siguranță există și o cauză. Atunci când discutăm despre Dumnezeu, Dumnezeu nu se supără atât de ușor cum ne supărăm noi. Dar Dumnezeu este Cel care, de foarte multe ori, îngăduie să vedem și consecințele alegerilor pe care le facem.
Și ce facem ca să se ajungă aici? Este vorba despre felul în care tratăm natura?
Felul în care ne raportăm la natură, felul în care ne raportăm la Dumnezeu, felul în care, de exemplu, știm să folosim mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la îndemână pentru tot ce înseamnă viața noastră. În momentul în care nu ții cont de aceste elemente, rezultatele se pot vedea uneori și în astfel de manifestații. Biblia spune însă că cel care dorește răul, cel care îl provoacă de multe ori, cel care se bucură atunci când face răul, este vrăjmașul lui Dumnezeu. Adică nu discutăm doar despre Dumnezeu în această lume, ci discutăm și despre un vrăjmaș, despre cineva care dorește răul, se bucură să-l facă, se bucură să folosească orice prilej pentru a distruge.
Da. În prima carte din Biblie, Geneza, există referire foarte clară și sunt capitole întregi despre potop. De ce Dumnezeu a îngăduit potop și potopul pe pământ? Și asta înseamnă că tot pământul a fost acoperit de ape. Deci a fost o inundație la nivel global. Nimeni nu a mai supraviețuit decât ce știm din Biblia, Arca lui Noe. De ce a îngăduit Dumnezeu o asemenea calamitate în contextul în care El, Dumnezeu, este iubire?
Biblia afirmă faptul că Dumnezeu a văzut ceea ce se întâmpla pe pământ. Și anume că tot ce făcea omul mergea spre rău. Gândurile lui în fiecare zi erau îndreptate numai spre rău. Dumnezeu a dorit să dea o altă șansă omenirii și atunci a trebuit să provoace această schimbare. Mai mult decât atât, cred că ar trebui să subliniem faptul că Dumnezeu s-a angajat ca această experiență să nu se mai repete la nivel global al planetei.
Deci era promis că nu se va mai întâmpla
și
așa.
Și ca semn al acestui angajament și făgăduințe este curcubeul care a apărut după
ulterior
potop.
Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Călugăru, pentru prezență și răspunsul. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc
în cadrul emisiunii Matematica Cerului. Dragi prieteni, la finalul acestei emisiuni doresc să vă spun doar un singur lucru. Dacă vă veți găsi într-o astfel de situație nefericită, inundația, este important să nu vă pierdeți cumpătul și să conștientizați că viața este cea mai importantă decât toate bunurile materiale. Sper ca sfaturile oferite în această emisiune să vă fie de folos dacă veți trăi astfel de experiențe. Dar sper să nu aveți niciodată parte de așa ceva. Sunt Penina Cirț și până data viitoare vă salut cu respect!